Uxuerekin hitz egin dugu gaurko bertso saioaren nondi norakoen inguruan, eta orain Aroa Arrizubieta daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Aroa.
Egunon, bai.
Egunon, bueno, pasako gara jarraian galderetara. Bueno, Uxuek esan bezala, Sustraiko Lina, Aira Aizpurua eta Jone Uriarekin batera bestuko duzu gaur. Zer moduzko plaza da gaurkoa?
Jo, agia esan plaza polita iruditzen zait, batez ere, bueno, bertakoa izan da, eta bertan ikasi izan da, ez? Iruditzen zait alako, badela alde batetik niretik daugan zerbait, jemila zen kantatzea, normalean hor ikasleak batzen dira, orduan, iruditzen zait, zentzu horretan, plaza polita dela, testu inguru polita dela, eta gero bertxokide horiekin kantatu alizatea ere, oba, bada eskertzekoa, ez? Zan, airarekin gutxidan koinzitu dut, baina pila bat mirestan duan pertsona bat da, oso gaztea, gainera testu inguru horretan nire ustez oso ondoen kaja dezakeen pertsona bat, eta beste bietaz ba, zerrezan nik ez, ez? Olako aukerak ba, beti eskertzen dira, eta nik uste taio polit bat ateratzeko baldintzak behintzat bat daudela.
Bueno, Aira aipatu duzu, bueno, zu Arabako eskolartekoko lehenengo txapeldun Arabarra izan zinen 2017an eta gaur Aira Aizpuruarekin kantatuko duzu. Aira urtengo eskolartekoko txapelduna da. Zer da, bueno, zer da zuretzako berarekin kantatzea?
Ba, egia esan, enaiz oso meritokrazia zalea edo ezagitzelan azaldu baino. Aira mirezten dut, eta aira mirezten dut, bere bertxokera batik, aira mirezten dut badaukalako zerrezana, oso gaztea delako eta jasan duen presio guztia eta gero jarraitu baldin badu seinale ona delako, baina ez txapel bat irabazi duelako edo ez. Bertxezko lan, ba, unibertsitateko ekin ere ibiltzen naiz bertxotan, eta nik beraik mirezten ditu, ez beraien lortzenen gatik, edo aitortza gatik, baizik, han badaukatelako adin bat pilo bat gauza egitekoa eta hau ere egitea erabaki dutelako orduan, iruditzen zaidalako ez direla dinarrexak autu hori egiteko eta, ba, bueno, seinale ona dela gazteak ere horretan badabiltza. Eta, ba, hori, alde horretatik lehen ezen bezala, ba, ilusio handia egiten ditu beharekin kantatzeak ere.
Ados, ba, bueno, urrengo galdera, erantzun nahi ez baduzu, librea zara, Aroa, baina, bueno, meritokrazia kritikatu duzulako, ba, ez dakit zelako airutiko zaizu, baina, bueno, amarkadetako ibilida dute, bai, Sustraiko Linak, bai, Jone Uriak, haiekin kantatzea nolakoa da?
Ba, bai, aipatu dute ez daila importa, txapelduna den jendea edo, ez, baino, evidentemente txapela daukan jenteak esan nahi du, edo gutxienez, igual ez gaude beti ados norkira batzi beharko lukeen eta norkez, baina esan nahi du badaukatela meritua eta badaukatela gaitasuna eta barreta bibertsolari izan da plazan abiltzanak eta badaukatena ibilbide bat eta daukatena esperientzia eta daukatela kriston gaitasunak, ba niretzako aukera publiko bat da. Egia esan uste dut, Arabako txapela irabazteak mandizkidan zaioetatik gehien ezkertzen dudana edo badela bestelako plaza batzuk edukializatea ez horrelako izen batzuekin kankatu izatea eta ez zenekin bakarrik, pertsonekin ere bai, baina uste dut horre mandu dala pausu bat edo edukidu dala aukera bat gehiago beste jente asko keukidezakenarekin konparatuta eta hori ezkertzekoa dela beti.
Beraz, plaza berrietako ateak zabaldu dizkizu aurtengo martxoan txapela jantzi izanak?
Ba, bai, egia esan, bai, eta txapela irabazita elkarrezketaren batean esan nuen, ez, ba, gazte izatea batik eukin dituela saio batzuk, gaztea emakumea, Arabarra, zakizat, eta behin hori pasata eukin dituela urte batzuk, ba, horren beste saioen euskanak eta abar, eta egia esan, txapela guzti horri buelta eman dio, inoiz baino saio gehiago duzkat, inoiz baino aukera gehiago, eta lehortatik oso eskertua nago, Arabatik kanpo kantatzeko aukerak, plaza hondietan kantatzeko aukerak, eta horrek ere ematen dizkizu tresnak benetan zuko betu alizateko, eta nahi duzun horretara iritsi alizateko ba, hausu batzuk ematen esan ezagun.
nola ikusten duzu gaur egungo arabar bertsolaritza aroa? Baldago kanterarik txikia bada ere?
Ba, egia esan, askotan egiten duten galdera bat da, eta igual da gaienekin positiboan izela, edo oso gertutik bizti dudan ez ezin dudala perspektiba inorokor batetik ikusi, baina nik uste badagoela, eta uste dut ez dela entxikia, ba, daudela gazteak ondo egiten dutenak, ba, daudela oso motivatuak, eta hori dela garrantzitsuena, ez? Gainera, araban badago joera bat, gehien bat nik uste gazteen artean komunidadea sortzekoa, euren artean elkartzekoa, eskolartekoa denean ere, ba, taldean zaitzen gara, bertara joaten harremanak zendotzekoa, eta horrek ere egiten du jendea gustora egon dadin, eta gustora dagoen jendeak jarraitzen du. Orduan, nik uste badagoela generazio gazteetan indarra, potentziala, gauzak esateko gogoa, eta nire ustez bertzetarako garrantzitsuena hori da, ez? Zerbait esan nahi izatea plazan, azken zinak horrek emango izatako jarraitzeko jarrazio bat.
Justo, bueno, alabeditik egiten dizugunez elkarrizketa bertxoko aipatuko dugu. Bertxoko irratzaioak hasiera mandio ikasturteari eta hainbat ekimen suspertzen dabila azken aldian, duela pare bat aste bertxoko eguna ospatu zenuten eta urte batzuen ondoren berreskuratu den bertxoko sariketan ere parte hartu zenuen iaz. Zer aportatzen diote horrelako plazek gaur egungo bertxolaritzari aroa?
Nik uste eta agian naiz eta aurtengo ezin den horren isla izan, ba, egoera ezberdinak eman direlako edo egun berean suertatu zirelako gauza ezberdin asko, nik uste horrelako aukerek, bat ez ere jende gaztearen zako antolatzen dituen zaioek, asko aportatzen dutela. Asko aportatzen dutela lehena ipatzen duen, ilotik ez, bai komunidadea sortzeko, bai jende horri plazak eskaintzeko plazan ematen dituzulako aurrera pausuak, eta zentzuretan uste oso garrantzitsua dela. Askotan ezaten delako gaztaentzako saioak antolatuko direla, baina gazte bat saio bat antolatzen badiozu benetan gazte bat entzako saio bat izan behar da. Ezan edo da. Ez du balio, ez dakit non gaudalak dirua ematen duen, ez dakit non laukaturen aurrean gazte bat egitea kantatzeko, ados, ondo dago, ez dut esango hori kendu behar denik, baina horrez gain garrantzitsua da gaztei eskaintzea bai plazak, ba, biharko izan nahi, oza, gaurko izan nahi deken bezala eskaintzeko, oza, beste izen batzuekin kantatzeko, eta baita bestelako jai giro batean edo jenteak entzun nahi zaituen giro horietan kantatzekoa ere, ez orduan nik uste bertxoko plan nuna oso nahi egiten duela zentzu horretan, gazteak giro ordarizanak, gazteentzako proposamen ezberdinak montatzen dituzte, bai irratian eta bai irratitik kanpo, eta bueno, nik uste hor, oza, ez dut esango entzuten dudanik astero irratzaia baina nik uste hortik atera daitekeela asko.
Ados, eta bueno, ja azkenengo galderara goaz, nola ulertzen duzu zuk bertsolaritza, aroa, galdera potoloarekin bukatuko dugu?
Bai, ba, uste dut garrantzitsua dela egia esan galdera hau eta modu ezberdinetan ulertzen dela, artearekin gertatzen den bezala, ez? Bueno, azken bola da nahiko txo, esan da nik uste artea maio bat dela, eta nik ere horrela ulertzen dut, artea nik ulertzen dut bertsolaritza zerbait esateko tresna bezala, gainera, bapateko tresna da horrek ematen baukera, inguruari edo konjunturan gertatzen denari erantzuteko eta era berean nahiz eta eskatzen duen gaitasun tekniko nahiko altua esan dezagun improvisazioari dagokionez nik uste ematen duela aukera benetan esan nahi dugun hori esateko eta nik uste horretarako tresna izan behar dela. Ez dut esan nahi izan behar garen nik uste propagandistikoak, ez dut esan nahi bihurtu behar denik bertsoa panfleto bat, ez da gutxiago ere. Baina bertsoa izan behar da gai ezberdinen inguruan dauzkagun iritziak transmititzeko tresna bat. Edo nik behintzat horrela ulertzen dut bertso, horrela ulertu nahi dut eta horrela bizi dut, ez? Eta zentzu horretan nahi dut hobetu, zentzu horretan nahi dut entrenatu, nahi dut alako benetan iritzi. Eta bueno, gure justo, agian, nahi dugunentzako oraindik euskal izan dezagun bertsozale entzule gorren iritzietan barneratuta ez dauden ideia batzuk transmititu hor uste dut inoiz baino garrantzitsuagoa dela lanketa eta ideiak aliketa era garbienean transmititzea, ez? Orduan nik horrela ulertzen dut bertsoa eta eta uste dut garrantzitsua dela. Eta uste dut ere horrek emango digula razio bat, jarraitzeko lehen esaten nuen bezala, eukiko baldin badugu zer esan, beti eukiko digulako bertzetan jarraitzeko arrazio bat. Mm-hmm. Azken finean hori delako nahi duguna, ez? Ideia bat transmititu. Mm-hmm. Errepikatu ditu ez dut, baina, bueno, uste dut lertu dela.
Ez, bueno, bai, batzutan garrantzitsua da... ideia bat askotan azpimarratzea. Bueno, ba, bertzoa maiu gisa plazaratzen jarraituko duzula espero dugu, eta ziur gaude, beraz, mila esker aroa alabedin izateagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Ados, agur, ondo izan.
Agur.